Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Наумчик, який передачі теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним удари. Що міняє у житті Білорусі початок діяння безвізового режиму? Чому Лукашенко виступив супроти повеличення емісії грошей? І чому українському письменнику Сергію Жадану заборонили уїзд у Білорусь, а потім скасували заборону? І у празькім акценті – ці готові білоруси ахвяровать своїм добробитом діля суверенітету своєї країни.
Трайний удар. Експертиза свободи.
Тільки жінчини. Кожної середу паугодинна дискусія.
Компетентні і креативні жінчини обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
Що міняє у житті Білорусі початок діяння безвізового режиму? Чому Лукашенко виступив супроти повеличення емісії грошей? Чому Сергію Жадану заборонили в'їзд в Білорусь, а потім скасували заборону? Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Валер. Що міняє у житті Білорусі початок діяння безвізового режиму?
З 12 лютого у Білорусі діє 5-денний безвізовий режим для громадян 80 держав, які прибувають в Україну праз національний аеропорт Мінськ. Першу туристку у аеропорті зустріли букетом рож. У Мінському метро знову, як під час чемпіонату світу по хокею, почали дублірувати об'яви станції на ангельській мові. На перший погляд, подія не така вже й велика. Усе ж, гэты крок уладаў па ўвядзенні такога рэжыму носіць даволі абмежаваны характар. Толькі на 5 дзён, толькі ў аэрапорце. Але, падаецца, ён можа мець большыя наступствы, чым чакалася. Мы ўжо не першы раз абмяркоўвалі гэтае пытанне, шмат казалі пра прычыны гэтага рашэння. Як вядома, характэрная асаблівасць аўтарытарных рэжымаў – гэта закрытасць. Дасюль беларускія ўлады рабілі крокі толькі ў адным кірунку. Усяляк абмяжоўвалі кантакты з светам. Яны ўводзілі ўсё новыя бар'еры для рэалізацыі чарнобыльскіх праграм, у прыватнасці для паездак беларускіх дзяцей у еўрапейскія дзяржавы, стваралі абмежаванні для выезду студэнтаў за мяжу, не хацелі, каб краіна вступала ў балонскі працэс і іншае. І вось крокі ў супратлеглым кірунку. Як мне падаецца, гэта рэакцыя на крызіс беларускай сацыяльнай мадэлі. Па-першае, прамысловасць і сельская гаспадарка, як асновы беларускай эканомікі, перасталі працаваць, таму трэба шукаць новыя галіны і сферы. Турызм – гэта адна з іх. У прыватнасці, набудавалі гатэляў да чэмпіяната свету па хакею, і яны стаяць пустыя, стратныя. Трэба іх нечым запаўняць. Другі чыннік – замежнапалітычны. Шмат гаварылася, што гэта жэст у бок Захаду, асабліва адносна еўразвязу, з якім цяпер афіцыйны Мінск вядзе нялёгкія перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму. Але я разглядаў праблему шырэй. Гэта крок у кірунку палітыкі шматвектарнасці, якую цяпер спрабуе рэалізаваць афіцыйны Мінск. Невыпадкова першая турыстка, якая прыехала без візы, якой уручылі букет кветак, была кітаянкай. Але сама шматвектарнасць – гэта таксама вынік крызісу беларускай мадэлі, якая грунтавалася на эксклюзіўных адносінах з Расіяй, якія ў сваю чаргу цяпер перажываюць крызіс. Зноў жа не выпадкова, што гэты на першы погляд абмежаваны крок беларускіх уладаў выклікаў негатыўную рэакцыю ў Расіі. Лукашэнка назваў гэту рэакцыю «вой і воплі». Ананімная крыніца нават паведаміла, што ўвядзенне Расіі памежнай зоны на мяжы з Беларусью – гэта рэакцыя на рашэнне аб гэтым безвізавым рэжыме. Дарэчы, пра гэта гаварыў і расійскі амбасадар Сурыкаў. У сваю чаргу Лукашэнка вельмі рэзка крытыкаваў рашэнне аб увядзенні Расіі памежнай зоны, то бок гэты крок беларускіх уладаў выклікаў дадатковае абвастрэнне беларуска-расійскіх адносін. І думаю, насамрэч такая рэакцыя Расіі выклікана не нейкімі пагрозамі для бяспекі Расійскай Федэрацыі, колькі тым, што гэтае рашэнне Беларусі – гэта яшчэ адзін крок да ўмацавання суверэнітэту Беларусі. Вось у гэтым, падаецца, крыецца прычына незадаволенасці саюзніка.
Безумоўна, гэты крок не прынясе адразу сотняў тысячаў мільёнаў турыстаў у Беларусь, як яны наведваюць, умоўна скажам, Францыю альбо больш бліжэйшай да нас Чэхію. Але безумоўна, гэты крок перш за ўсё важны як той самы знак, пра які і шмат казаў Валер Карбалевіч. Бо вельмі шмат казалі пра развіццё турызму, але мала што рабілі. Турыстычныя аператары знаюцца, што людзі, замежнікі проста часам баяліся прыязджаць у Беларусь, пераважна карыстаючыся, скажам, артыкуламі, прысвечанымі палітыцы, дзе сказана і пра аўтарытарны рэжым Беларусі, і пра нейкія побытавыя незручнасці і гэтак далей. Усё гэта праўда, але ўсё гэта палова праўды. Другая палова тое, што турысты, у прынцыпе, могуць дастаткова бесперашкодна наведаць Беларусь і ўбачыць тут шмат адметнасцяў і гэтак далей. І такая, такое дзеянне афіцыйна ў Менску, гэта менавіта знакавы крок, які хоча з боку беларускіх уладаў заявіць, што Беларусь адчыненая для свету і пакуль безумоўна не можа прыняць ўвогуле адмену візавага рэжыму для большасці краінаў, але вот робіць такую значную палёгку на 5 дзён, і гэта таксама кажа пра тое, што Беларусь а хоча развіваць турызм, б хоча развіваць проста і в тым ліку і палітычныя адносіны з Захадам. Мы памятаем, як у гісторыі розных краінаў, ці, напрыклад, у гісторыі Савецкага Саюза некія такія рэчы аказывалі ўплыў на далейшае развіццё падзеі. Ну, маецца на ўвазе перш за ўсё, напрыклад, фестываль, той самы знакаміты фестываль моладзі і студэнтаў, які адбыўся ў СССР у 1956 годзе, і калі многія савецкія людзі ў Маскве, можа, упершыню ўбачылі замежнікаў, то бок гэта была перш за ўсё дэманстрацыя таго, што савецкая дзяржава, вот пры новым кіраўніку Хрушчові, ідзе на пэўную адлігу, тым ліку і адносінах з Захадам. Безумоўна, і гэты крок Беларусі з'яўляецца такой дэманстрацыяй, ідэалагічнай, знакавай, палітычнай дэманстрацыяй, што Беларусь хоча адчыняцца Захаду, хоча паказваць менавіта сваё добрасуседскае адносіны да сваіх заходніх і ўвогуле іншых усіх патэнцыйных турыстаў.
Я б, можа, паспрачаўся крыху з такой абсалютнай тэзай Валера, што ўсе аўтарытарныя рэжымы характарызуюцца даволі высокай закрытасцю. Ну, я б сказаў, розныя рэжымы характарызуюцца рознай ступенню закрытасці. Той же Егіпет, ну, это такая, так сказаць, турыстычная мекка для турыстаў із Беларусі, із Украіны, із Расіі, і ніякай там закрытасці ў сэнсі турыстаў не маць, нейкія аб'яднаныя арабскія эміраты, таксама ніякай закрытасці там няма. І ў гэтым сэнсе я мяркую, што пры ўсім аўтарытарызме вось эта адкрытасць, закрытасць, яна даволі істотна вар'юецца. Я згодны, так, сапраўды, вот беларускія ўлады колькі гадоў таму, ну, адказвалі не на любую форму, скажам, той ці іншай адкрытасці. Зараз это не так, зараз я бы сказаў нават, можа, не столькі пра крызіс, колькі пра адаптацыю. Да, вось эта сістэма адаптуецца да знешняга свету, адаптуецца да тых выклікаў, якія гэты самы свет ёй кідаюць. Вось. І в этом сэнсе гэта не абавязкова вось прямы шлях, так бы мовіць, да неаўтарытарнай сістэмы. Існуе безліч аўтарытарных сістэмаў, якія, прынамсі, в этом пытанні дастаткова адкрытыя. Адзначыў бы лічбу, першую лічбу, вот паглядзеў сёння за першы дзень без віза 93 чалавекі. Ну, гэта не шмат, але гэта і не мала. Вот як на мой погляд, то гэта сведчыць пра тое, што гэтая сістэма ўсё ж такі пэўны плён дасць і дае. Вы ўжо, Валер, сказалі, з чым я якраз згодны, што сапраўды вось гэты крок беларускіх уладаў, так ці інакш, ну, прынамсі, быў нагодай для расійскага рашэння аб стварэнні памежных зонаў. Так выглядае, што вось гэтыя памежныя Праблемы яны, гледзячы па ўсім, сталі такім яшчэ адным фронтам гэтай канфрантацыі паміж Беларусю і Расіяй. І я думаю, што гэта будзе паглыбляцца з аднаго боку, а з другога боку, ну вот па рэакцыі беларускіх уладаў, па тым ужо букету ружаў, сведчыць пра тое, што яны не збіраюцца адступаць.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў, я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне, чаму Лукашэнка выступіў супраць павелічэння эмісіі грошай?
10 лютага ў пятніцу Александр Лукашэнка правёў нараду на тэму эканамічнага развіцця Беларусі. У цэлым абмяркоўвалася, ці заставацца ў рамках макраэканамічнай стабільнасці, ці пайсці на больш мяккія крокі па друкаванні грошай па эмісіі. Напередадні нарады ў прэсе прасачылася інфармацыя, што былы кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч напісаў Лукашэнку ліст пра неабходнасць зменаў у эканамічнай палітыцы. Ну, потым ужо пасля гэтай сустрэчы ў прэсу зноў-такі прасачылася інфармацыя, што сапраўды маштабная грашовая эмісія стала ключавым каменем гэтай размовы. Але, як сцвярджаюць, напрыклад, крыніцы Тутбая, Пётр Пракаповіч не прапаноўваў запусціць друкаваны станок. А в яго лісце праводзілася аналіз двух гадоў дзейнасці ўраду, падзення ВУП, інвестыцыя, зніжэння даходаў. І але не прапаноўвалася па сутнасці вялікіх крокаў, што рабіць. В прынцыпе, сярод прапановаў, з іншага боку, Пракаповіча было падвышэнне даступнасці крэдытаў, збліжэнне іх узроўню з інфляцыяй, стымуляванне будаўніцтва і індывідуальнага жыццёвага прыватнасці, актывізацыя ўнутраных інвестыцыяў. Можна сказаць, што прыблізна такія эканамічныя захады якраз і праводзіліся падчас таго, калі Пётр Пракаповіч у нулявыя, у дзясятыя гады быў старшынём Нацыянальнага банку Беларусі. І звычайна, нягледзячы на тое, што вось крыніцы кажуць, што Пракаповіч не прапаноўваў друкарскі станок ключыць, але звычайна менавіта гэтыя крокі якраз і прыводзілі да эмісіі грошай, а і далейшым выніку да дэвальвацыі і да даволі высокай інфляцыі. Аднак Александр Лукашэнка на нарадзе заявіў, цытую: «Калі нехта разлічвае на маштабную эмісію, то маё патрабаванне абсалютна вядомае і сыходзіць з сутнасці эканамічнага развіцця апошніх гадоў. Пустых грошай друкаваць не будзем». Ну вось, такой дастаткова, скажам, нетыповай для сябе ролі Лукашэнка ў дадзеным выпадку выступіў у ролі такога, ну скажам, ліберальнага, можна сказаць, эканаміста, но прынамсі прыхільніка такіх макраэканамічных жорсткіх падыходаў. Ну і гэта кажуць, напэўна, пра тое, што калі ўдасца вот зараз прыхільнікам тых самых падыходаў стабільнасці беларускага рубля адстаяць сваю пазіцыю, то магчыма, вось гэта будзе такім ключавым паваротным пунктам беларускай эканамічнай палітыцы. Ёсць меркаванне, што безумоўна, справа не толькі ў асобе Пракаповіча, а ягонымі вуснымі гавораць, ну, тыя лабісты за ўсё прамысловасці, якія, ну, в нейкім сэнсе стаяць за яго спіной, і менавіта яны патрабавалі б ці прасілі б ад цяперашняга эканамічнага кіраўніцтва дзяржавы змены эканамічнай палітыцы. У якасці аргументу яны прыводзяць тыя відавочныя, скажам, негатыўныя наступствы, якія яны звязваюць менавіта са стабілізацыяй рубля. А гэта зніжэнне валавага ўнутранага прадукта, які зараз штучна не падштурхоўваецца крэдытамі і інфляцыяй. А гэта рост беспрацоўя, ну і ўвогуле рост сацыяльных выдаткаў ад такой, скажам, даволі жорсткай макраэканамічнай палітыцы. Ну, але выглядае, што ўсё-такі на цяперашні момант большасць тых людзей, якія і прысутнічалі на нарадзе ў Александра Лукашэнкі, і, магчыма, сам ён, менавіта з'яўляюцца ўжо прыхільнікамі вось такога курса, які праводзіцца апошнія, ну, паўтары гады. курса на отсутность великой эмиссии, то есть отсутность пустых грошей, недрукование их и вытримливание менавито вот гэтага довольно жорсткого курса рубля. Нагадаем, что на гэты момент ён уже меньше долярка, что не то, что меньше 2 рублей, а меньше 1,90 рубля. И тут можно смешно узгадать, что калисти, коли белорусские улады заявили, что у концы 16-го года курс будет 18-600, так было запланировано, то большинство независимых экономистов с этим просто смеялась и заявляли, что курс будет не меньше 30 тысяч рублей за доляр. Мы маем зараз, ну, поводле недонамированных рублей 19 тысяч, то бок парадоксальным чином оказалось, что в своем прогнозе белорусские улады как раз были намного ближе, чем пессимистичные незалежные экономисты. Мой прогноз, что все-таки белорусские улады на теперешний момент уже усведомили необходимость менавито той макроэкономичной стабильности, и этот курс будет протягнут.
Я так само сгодны с таким прогнозом, и у меня обгрунтование полягая у подеи, якая отбылася у минулым годе, а менавито у деноминации. Коли вы кажете А, вы повинны казать Б. Коли вам, скажем так, наплевать по великим рахунку на лёс национальной валюты, то можно и включить станочек, безумовно. Але коли вы робите деноминацию, коли вы укладаете в эти ресурсы, коли тлумачите нечто насельництву, то потом опускать станок, то это вельми психологично и политично невыгодно, это вельми шкодно. Бо одна справа, коли курс 20 тысяч, а потом стал там 30 тысяч, и уже все призвычаились, что эти тысячи, эти нули мельгатят, так бы мовить, один за одним. Але коли вот у вас вот сегодня 2 рубли – это доляр, а завтра 3 – это зусім іншае. И тому летошнее решение, оно уже вымагало теперешнего решения. Так, могло быть принято іншае, коли б там, ну, отбылася, я не ведаю, некая велизарная катастрофа. Ну, как раз велизарная эта катастрофа мы, в принципе, не назираем, вот, скажем, за там опошние месяцы. Но так, экономичное становище складанное, але можно навод сказать про некие, ну, такие маленечкие становчие. Коли еще не з'явы, то принамсі папераджальныя індикатары. Вось крыху нафта падаражэла. То есть сказаць, што друкавальны станок – это як бы апошні крок, так нельга сказаць. Ну і вы маеце рацію, Віталь, ну, як бы мовіць, доўгі досвід, доўгае жыццё паказала, што вот гэта чысты наркотык. Вот сёння ты ўкалол, сёння тебе добра, а завтра тебе будзе кепска. Ну, Александр Лукашенко за час свайго доўгага кіравання Беларусью, переконался, что это працуе менавито так, и причем эти гроши выскокывают вельми хутка на рынок. Як только гроши появляются на рынке, одразу падает курс, одразу летят вверх цены. Вот и все. Ну, Лукашенко просто эту нехитрую арифметику зразумел, и тому, не глядячи на все, так бы мовить, добрые почути с подара Прокоповича, ну, вот он все-таки решил этого не робить. И, ну, еще один фактор, так само, кроме всего иншего, ну, это пожадание Международного валютного фонда, так, покуль кредит не дали, але може и дадут. А вот, коли станок запустить, так докладно не дадут, николи. Ну, тому... Я думаю, что ваш прогноз справедливый.
Есть несколько аргументов на користь того, как не менять жесткую грошовую политику. Наперше, это потребование замежных кредиторов. Вот не только МВФ потребует жесткой монетарной политики, але и Евразийский фонд стабилизации и развития, який выдает Беларуси теперь кредит. Другий момент. Такая политика, якая тягнется уже 2 года, дала становчий плен. Адносна стабільны абменны курс рубля, пра што ўжо казалі, збіты дэвальвацыйныя чаканні насельніцтва, павысіўся давер да фінансавай сістэмы Беларусі з боку людзей. Гэта вылілася ў тое, што цяпер людзі не скупаюць ажыятажную валюту, як было раней, а наадварот пачалі прадаваць валюту. Гэта дорага каштуе, страціць такія здабыткі было б глупствам. І адваротным бокам жорсткай палітыкі стаў параліч дзяржаўнага сектару эканомікі. Аднак... Это экономичный кризис не перерос у социальный. Украине спокойно, никаких протестов, працовных конфликтов, те хотя бы потребования повысить заработки нема. Да коли народ терпит, то на во что нечто менять. Запуск друкарского станка и доведение среднего заработку до 500 доляров потребны только в одном выпадку. Коли Лукашенко плануе у початку 2018 года провести референдум об повеличении президентского термина. У таким разе можно ахвяровать усими рациональными экономичными аргументами. Але глядячи по усим, гэтае пытанне пакуль не вырашана.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
І нарэшце маё пытанне, чаму Сергею Жадану забаранілі ўезд Беларусь, а потым скасавалі забарону? Я нагадаю, што літаральна на працягу некалькіх гадзінаў 11 лютага вядомы ўкраінскі пісьменнік Сергей Жадан атрымаў спачатку патрабаванне пакінуць Беларусь і штамп пашпарта аб забароне на ўезд у Беларусь, а потым бліжэй да вечара патрабаванне і забарона былі ануляваны. На мой погляд, хуткасць гэтай змены ёсць вынікам вострай барацьбы паміж рознымі плынямі, вежамі, так бы мовіць, беларускай уладзе. Я нагадаю, што Жадан не быў затрыманы на мяжы, хаця пасля затрымання ўжо ў менскім гатэлі яму паведамілі міліцыянты, што яго прозвішча ўключанае Расіяй у сумесны памежны стоп-ліст Беларуска-Расейскага саюзу. Але калі Жадан патрапіў гэты спіс? Ці раней, а беларускія памежнікі проста прахлопалі, не спрацавалі належным чынам, ці раптоўна, можа нават пасля яго прыезду, з мэтай паставіць беларускую дзяржаву ў няёмкую сітуацыю. З іншага боку, стала вядома, што рашэнне аб ануляванні забароны для пісьменніка адбылося пасля тэлефоннай гутаркі міністраў замежных справаў Беларусі і Украіны Владзіміра Макея і Паўла Клімкіна. Абыходжанне з Жаданам у Беларусі выклікала ва ўкраінскіх уладных колах выбух абурэння. Але тэлефонная гутарка міністраў сведчыць пра тое, што гэтыя пачуцці былі пачутыя ў Менску, прынамсі прынятыя пад увагу. Аднак я асабіста не лічу, што вырашальнай тут была ўкраінская афіцыйная рэакцыя, альбо рэакцыя беларускай грамадскасці, даволі гучная ў сацыяльных сетках. Гэта мела значэнне, але не вырашальнае. Вырашальнае значэнне, на мой погляд, мелі ацэнкі беларускіх нацыянальных дзяржаўных інтарэсаў рознымі групамі беларускай уладнай эліты. І, на мой погляд, у забароне на ўезд для ўкраінскага пісьменніка не было ніякага аўтаматызму. Маўляў, чалавек ёсць спісе, яго не пускаюць, ну, это прыкра, але закон ёсць закон. Выглядае, што это было рашэнне адмысловае, прынятае менавіта па гэтым выпадку. Гэта было ходам у кантэксце вельмі вострага і шматпланавага канфлікту паміж Менскам і Масквой. Але гэтак жа і скасаванне забароны было не юрыдычным, а палітычным крокам. Дарэчы, пасля анулявання забароны для Жадана ніхто ж не сказаў, што ён быў унесены ў спіс памылкова, ці што ягонае прозвішча адтуда было выкрасленае. Вось мы даведаліся пра перамовы кіраўнікоў МЗС, але нічога не чулі пра перамовы на гэты конт, якіх бы то не было беларускіх і расійскіх чыноўнікаў. І, гледзячы па ўсім, у расійскай частцы, прынамсі, стоп-ліста, Жадан застаўся, а Беларусь у рэшце рэшт палічыла, што выкананне гэтага стопу не з'яўляецца неухільным абавязкам. Александр Лукашенко, ну вось падчас недаўняй этой прэсавай канферэнцыі, назваў стварэнне Расіі памежных зонаў крыжам на ўсіх дамоўленасцях. А супольны стоп-ліст – это дамоўленасць, это закон? Аднак, як мы бачым, дамоўленасці пра мяжу таксама закон, прынамсі на думку Менску. Ну і невыкананне Беларусю адных дамоўленасцяў, гэта напамін Расіі, што яна, Расія, не выконвае іншыя.
А Юра, а вось калі затрымлівалі Жадана, а вы потым выпускалі, гэта ўсё, ну, умоўна скажам, рабіла адна рука, то бок загадзя было спланавана, ці як в такіх выпадках часта канспіралагічныя тэорыі, што вось затрымлівалі яго прыхільнікі Расіі, беларускім кіраўніцтве, а вызвалялі ўжо, умоўна скажам, прыхільнікі Макея.
Менавіта так, но я ж і сказаў, што гэта барацьба розных вежаў. Я мяркую, што хада ўсё ж такі сітуацыі была бы іншая, калі б ён прыляцеў у аэрапорт, яго б сказалі: "Вы вот в стоп-лісце вам забаронены в'езд". Ну, ён бы паціснуў плячыма там, аблаяў, так сказаць, а паехаў дадому. Калі б это ўсё было аўтаматычна, но яно было не аўтаматычна. Так это магла быць накладка, магла.
Но я мяркую, што это была не накладка. Дарэчы, расповед самога Жадана, ну, сведчыць, вот, што сітуацыя была далёкая ад аўтаматызму, бо нават калі яго затрымалі, калі ён ноч правёў па старунку, яму ў адным раус на раніцу гаварят, а што вас затрымалі, у нас вас в дакументах няма, мы ў КДБ пазванім. Пазванілі, а, да, мы вас у іншыя перевядзем. Перевели туды, и только там нашли нарешти его в этом стоп-листе. Это свечить про что заугодно, только не про автоматизм.
На недавней прессовой конференции Лукашенко рассказал, что існуе черный спис замежников, яким заборонен уезд у России и Беларусь. И у им каля 1,5 миллиона прозвища. Основная частка этого списа сформировала Россия, Беларусь же туды внесла только каля 100 тысяч непожаданных особ. Саправды, я так само зверну увагу на тые околичности, про якія вось казаў Юра. Паводле інфармацыі міліцыі, украінскі пісьменнік нібыта знаходзіцца ў гэтым спісе з 2015 года. Тым не менш, у тым годзе ён двойчы бесперашкодна наведваў Беларусь, і гэты раз ён таксама свабодна перасёк мяжу, і ніхто яго не затрымаў. Дарэчы, падобная гісторыя адбылася 1 лютага журналістам украінскага тэлеканала «Грамадскае тэлебачанне Донбаса» Віталём Сізовым, які прыехаў у Мінск на паседжанне трохбаковай кантактнай групы, яго затрымалі і абвясцілі аб забароне ўезд ужо тут у самім горадзе, у Мінску. І ўзнікае пытанне, што за дзіўны стоп-ліст, якога не маюць памежнікі. Верагодні за ўсё, у гэтым дакументе стоп-лісце прозвішчаў і Жадана, і Сізова проста нема. Таму яны спакойна заехалі ў Беларусь. І таму застаецца адзіная версія, якую вось вылучае Юры. Іх спрабавалі выслаць з краіны ўжо пасля ўезду па наводцы, магчыма, расійскіх спецслужбаў. Добра было правесці журналісцкае расследаванне, каб высветліць, хто даў загад ператварыць сусветна вядомага пісьменніка ў тэрарыста. І калі ўжо ставіць пытанне зусім прама і больш жорстка, то хацелася б ведаць, хто з вышэйшых чыноў беларускіх сілавых структур працуе на расійскія спецслужбы. Думаю, Лукашэнку гэта павінна быць таксама цікава. А калі паставіць больш шырока пытанне, то я думаю, што Беларусі адзін спіс, чорны спіс Расіі сёння ніяк не патрэбны, таму што сёння Расія ўступіла канфлікт з многімі краінамі свету. Візавая вайна, забарона на ўезд палітыкаў, журналістаў з тых краін, з якімі Расія канфліктуе, гэта частка агульнай палітыкі канфрантацыі. І навошта Беларусі ўдзельнічаць у гэтых расійскіх войнах? Сёння цалкам відавочна, што агульны стоп-ліст з Расіяй супярэчыць задачам замежнай палітыкі Беларусі, палітыкі шматвектарнасці, пра якую мы казалі, таму што вось ужо перыядычна ўзнікаюць канфлікты Менска з Кіевам за гэтых украінскіх грамадзян. Былі непрыемныя эпізоды з іншымі краінамі, таму вось гэта Беларусі абсалютна не патрэбна.
Зразумела, што гэтыя вось некалькі гадзінаў, пакуль прайшлі ад затрымання Сергія Жадана і ад рэакцыі ў СМІ, у сацыяльных сетках да яго потым трыумфальнага, скажам так, вызвалення, гэта былі, безумоўна, вось паўдні, гадзіны ганьбы для беларускай улады, якая потым ўсё-ткі скончылася пэўным, ну, пэўнай ступені станоўчым вынікам. Але вось калі пагаварыць пра саму сутнасць праблемы, пра што вось і Валер только што сказаў, то сапраўды існаванне гэтага спісу, яно у любым выпадку паказала абмежаванасць сапраўднага палітычнага суверэнітэту Беларусі ў рамках розных інтэграцыйных структураў з Расіяй і розных правілаў, якія Беларусь павінна выконваць. І так смешна атрымалася, што, разумееце, толькі што не так даўно на вялікай прэсавай канферэнцыі Александр Лукашэнка на публіку зацята крытыкаваў кіраўніка аднаго з расійскіх ведомстваў, там спадара Данкверта. А потым аказваецца, што беларускія ўлады, хто б там ні было, але Беларусь як дзяржава, слепа і насуперак сваім нацыянальным інтарэсам выконвае па сутнасці пастановы іншага расійскага ведамства, ФСБ ці любога іншага сілавога ведамства, якое стварае гэты чорныя спісы. І трапляе в сітуацыю вельмі непрыемную для іміджа ўсёй краіны. Таким чином Беларусь, ну, вось, з існаваннем гэта вся гісторія, хаця она і закончилась, так сказать, дэманстрацыі суверэнітэта, як правільна гэта напісаў і зараз нашай перадачы гаворыць Юрый Дрыгахруст, але на момант вось да таго, як гэта закончылася, на момант да, скажам, адмены гэтай забароны на ўезд жадану, менавіта яна была аказалася закладнікам, ну, скажам так, авантурнай палітыкі Москвы, яе супрацьстаяннем з суседзямі, з усім дэмакратычным светам, і пакуль існуе гэты стоп-ліст, яна ўсё часцей будзе закладнікам і будзе трапляць у гэтыя непрыемныя гісторыі, паколькі, ну, канешне, такі славуты міжнародна вядомы паэт, гэта адно, але, як нагадаў Валер Карбалевіч, гісторыя была з украінскімі журналістамі, і такія гісторыі будуць усё часцей, калі ў рамках гэтага спісу сапраўды сотні тысячаў людзей.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што мяняе ў жыцці Беларусі пачатак дзеяння безвізавага рэжыму? Чаму Лукашэнка